Әуе толқынында азаттық радиосы эфирде жүргізушілер Талғат Дүйсенбек және Үкілай Бестай азаттық бағдарламасында алдағы 20-25 минутта қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
2 миллион қазақстандық Альянс банктен несие алып қайтара алмай отырғандығы айтылуда.
Шешенстан президенті Рамзан Қадыров полиция қызметкерлеріне жасалған шабуыл үшін кек қайтаратынын айтты.
Қазақстанда елдерге арналған журналдар жылдан жылға көбейгенімен оның бағасы қымбат екендігі айтылуда.
Интернет туралы заң Қазақстанда әлемді қаламдардың тынысын тарылтып барады деп әлем танушылар. Сонымен қатар бүгінгі бағдарлама барысында Қазақстанда жоғарғы оқу орындарында төлемақы қымбаттайтындығы да сөз болады. Қымбаттындаушы азат хабарлары сіздерге арналады. Хабарларымызды арғай жалғастырамыз. Шешенстан президенті Рамзан Қадыров елдің полиция қызметкерлеріне жасалған шабуыл үшін кек қайтаратындығын айтты. Сенбі күні көрші Ингушетия аумағында қарулы топтар шешен полициясының автобусына шабуылдап, кемінде 9 полицейді өлтіріп, оны шараланған болатын. Бұл шабуылдар маусымның 20-сінде Ингушетия жетекшісі Юнисбек Евкуров көлік жарылысынан жараланған соң бұл аймақтағы тұрақсыздық күшейіп тұрғанда болып отыр. Тақырыпты кеңірек әріптесім Үкілай Бестай Берет.
Белгісіз қарулы топ сенбі күні Шешенстан полициясының автобусын торолға түсіріп, граната лақтырып жібергенде кемінде 10 полиция қызметкері қаза тапты. Шешенстан президенті Рамзан Қадыров бұл шабуылға жауаптылар табылып құртылатын болады деп айтты. Ресейдің ақпарат блоктары Шешенстан президенті бұл шабуылдарды содырлардың ақырғы аңдаусы әрекеті деп бағалап отырғанын жазады. Шешенстанның ішкі істер министрі Руслан Алханов бұл шабуылға жауаптылар жазаланбай қалмайды деді.
Семьям погибших сотрудников будет оказана вся необходимая материальная помощь со стороны руководства республики и руководства МВД России. Мы еще раз убеждаем в том, что...
Шешенстан мен Ресейдің ішкі істер министрлігі тарапынан қаза болғандардың отбасына барлық қажетті материалдық көмек жасалады. Біз тағы да содырлармен сөйлесудің бір ғана жолы бар екеніне көз жеткізіп отырмыз. Олар барлық заңдық жолмен ең қатал жазаға тартылуы керек.
Преступник уголовной ответственности должны сидеть за решеткой.
Деді елдің ішкі істер министрі Алханов. Шабуылға тап болған 10 полиция офицері көрші Ингушетияға барып, шешен ингуш қауіпсіздік күштерінің бірлескен операцияларына қатыспақшы болған. Ол операциялар маусымның 22-сінде Ингушетия президенті Юнисбек Евкуровтың жарылыстан қатты жараланып, оның үш оққағары қаза тапқан шабуылдан соң қолға алынған. Жұма күні ресмилер ауруханада ес-түссіз жатқан Евкуров 2 аптадан аса уақыттан кейін есін жинады деп хабарлады. Кремльдің тапсырмасымен Шешенстан мен Ингушетияда қауіпсіздік операциясы саларына бақылауды алған президент Рамзан Қадыров енді полицияға шабуыл жасағандар мен Евкуровты өлтірмекші болғандардан кек алуға сөз беріп отыр. Осы жылдың басында Ресей билігі ресми түрде Шешенстандағы 10 жылдыққа созылған терроризмге қарсы науқанын тоқтатқан болатын, бірақ Кремльге жақын биліктер мен аймақтағы Ресей қауіпсіздік күштеріне қарсы шабуылдар жалғасып келеді. Сенбі күні Ингушетияның үлкен қаласы Назраның бұрынғы полиция басшысы Ваха Аушып белгісіз бір шабуылдаушының көлігіне от қоюынан жарақат алды. Өткен айда Дағыстанның ішкі істер министрі Әділгерей Магомед Тагеров Махачкалада атып өлтірілген болатын.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Әуе толқында азаттық радиосы қымбаттындаушы хабарларымызды арғай жалғастырамыз. Медианет халықаралық журналистика орталығы Қазақстан президентінің қарауына жолдаған интернет туралы заң жобасына байланысты Қазақстандағы интернет сайт иелері мен провайдерлік компаниялар және блогшылар арасында арнайы сауалнама жасаған. Оған қатысқан провайдерлік компаниялар мен Қазақстанның ең көп қолданылатын 44 сайтының иегерлері интернет туралы заң жобасына президент қол қойып, ол заңдық күшіне енетін болса, онда Қазақстандағы интернет кеңістігі зор шығынға батады, әрі KZ доменіне кіретін қолданушылар саны күрт азаятындығын айтып отыр.
Ал блогшылар болса, заң күшіне енген жағдайда өз блогтарын жабатындықтарын жеткізді. Сарапшылар осы заң жобасы биліктің нысана қалған белгілісі бір сайттарға тосқауыл қою үшін жасалып отырған заңды тетігі дейді. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Медианет халықаралық журналистика орталығының дамуы жөніндегі директоры Әділ Жәлеловтың айтуынша, зерттеу жұмысын тәуелсіз сарапшы жалдау арқылы жасаған. Ал Медианет халықаралық журналистика орталығы болса, интернет туралы заң жобасына о бастан қарсы. Әділ Жәлелов сонымен бірге зерттеу нәтижесі көрсеткенде интернетті қолдану бағасы өседі дегенді алға тартып отыр.
Если он вступит в силу, приравнять все интернет-ресурсы, средства массовой информации.
Егер заң күшіне енетін болса, барлық интернет құралдарын бұқаралық ақпарат құралдарына теңгереді. Және интернет провайдерлерге де көп жауапкершілік жүктейді. Соның ішінде провайдерлер өздерінің қолданушылары жайлы мәліметті кемінде 2 жыл сақтауға міндетті. Олардың ойынша бұл шығынның көбеюіне және бағаның өсуіне алып келеді. Дәл осы жерден баға кемінде 10%-ға өседі деген болжам бар. Баға бұдан да жоғары көтерілуі мүмкін.
Возможно, что цена повысится еще больше.
Деді Әділ Жәлелов. Сондай-ақ Әділ Жәлелов зерттеу жұмысын ағылшын қазақ тілдеріне аударып президент аппаратына және парламентке халықаралық ұйымдарға жіберетіндерін атап өтті. Оның ойынша президент заңға вето қойып, болмаса конституциялық кеңеске жіберіп, қайта қарамаған жағдайда Қазақстан интернет қолданушылары Ресей интернет кеңістігіне түгелдей ауысуы мүмкін. Бұл Қазақстанның интернет кеңістігі үшін зор қиындықтар туғызбақ. Алайда саясаттанушы Айдос Сарым заңның шығу тегі тек биліктің өзіндік мүддесінен ғана туындап отырғанын айтады.
Заңның шығуы негізін 2-3 сайтқа ғана байланысты нәрсе. Рахат Рейкке немесе жемқорлыққа қарсы үлкен ақпарат таратып жатқан тұрға қарсы жұмыс істеудің бір тетігін табу. Қалғанның басқа шынын айтсам, мемлекеттің шаруасы да жоқ, олармен айналысатын оқу да жоқ.
Қазақстандағы өзінің жеке блогын жүргізушілердің бірі Кәмшат Тасболатова егер заң күшіне енсе өз блогын жабамын деп отыр.
Әрине, егер де ертең блогты бұқаралық ақпарат құралына теңестірсе, онда осы біздің бақ туралы заңға сәйкес мен жаңағы салық мәселелерін тіркеу мәселелерін де шешуі тиіс, бірақ менің ойымша бұл маған тиімсіз, сондықтан мен жаңағы бір ғана кішігірім блог үшін тіркеу мәселелерін, салық мәселелерін реттеп жүрмеймін. Әрине, онда міндетті түрде өзімнің блогымды жабамын деп ойлаймын.
Кәмшаттың ойынша бұл заң Қазақстандағы интернеттің аяғына тұсау салып, дамуына кедергі болмақ. Зерттеуге 60-қа тарта қазнеттің кәсіби өкілдері, 20 провайдерлік компаниялар және 44 интернет құралдары қатысқан. Қатысқан провайдерлік компаниялардың 95% және интернет құралдары иегерлерінің 98% интернет туралы заң жобасын талқылау кезінде билік олардың кірне деген қызығушылық танытпағанын айтқан. Ал зерттеу нәтижесі бойынша Қазақстанда 6000 сайт жұмыс істеп тұрған көрінеді. Ал Қазақстан интернет кеңістігі 20000 адамды жұмыспен қамтып отырғаны белгілі болған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттыққа айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Я, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың Алматыдағы бюросына хабарласып, өз өндеріңізді Азаттыққа білдіріп жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Енді кезекте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынайық.
Қазақстан Ауғанстанда болған соғыста хабарсыз кеткендерді іздестірмек.
Қытайда қақтығыста қазақстандықтар құрбан болған жоқ деп хабарлады Сыртқы істер министрлігі.
Үрімжіде жүздеген ұйғыр шеруі өткізді.
Қытай Шыңжаңға комендантық сағат енгізді.
Обама ақш пен ресей бәсекелес болмауы тиіс деді.
Обама Путинге ақш ресей байланыстары жақсара алатындығын айтты.
Біріккен ұлттар ұйымы Пхеньянның зымыран сынағын айыптады.
Ресей Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Гитлер мен Сталинді теңестіретін қарарын сынады.
Франция Иранда солған жас ғалымын босатуды көздеуде.
Израиль ақштың бұрынғы конгрессменін босатты.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек өкілей.
2 миллион қазақстандықтардың Альянс банктен несие алып қайтара алмай отырғандығы айтылуда.
Қазақстанда жоғарғы оқу орындарында төлемақы қымбаттайтын болады.
Қазақстанда әйелдерге арналған журналдар жылдан жылға көбейгенімен оның бағасы қымбат болып отырғандығы жайлы айтатын боламыз.
Азаттық радиосы хабарлары сіздерге арналады, құрметті тыңдаушы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырсақ, жаңа оқу жылынан бастап Қазақстанның жоғарғы оқу орындарында ақылы білім алу үшін жылына кемінде 270,000 теңге төлеу керек болады. Мемлекеттік білім грантының бағасы өскендіктен республиканың ұлттық университеттері де бір жылдық білім беру бағасын 450,000 теңгеге көтермекші.
Білім және ғылым министрлігінің мәліметінше, бұл жоғарғы оқу орындары ұстаздарының жалақысын көтеру үшін қажет. Алайда көпшілік жұрт министрліктің бұл әрекетін оқу ақысын қымбаттатудың бір амал ғана деп түсінеді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Айсылу атты талапкердің анасы Камила жоғары оқу орындарының ақылы бөлімінің бағасының көтерілуіне наразы. Оның айтуынша жоғары білім алу қалтаны қатты қағады. Ал грантқа ілікпей қалған балалардың болашағы осыған байланысты.
Бүгінгі таңдағы жағдай елдің бәріне де белгілі болып отыр ғой енді мынау. Тіпті дағдарыс кезі болмаған күнде де бұл мүмкін емес мұндай ақыны төлеу. Себебі қазір мысалы мен күйеуім екеуміздің жалақымыз балашағаның тек жеп ішімі мен киімінен артылмайды. Қалай оныңыз? Мысалы 295 мыңды жылына қайтадан алып қоямыз. Мысалы, ал енді ентіге орыс тілінен кіргізді мысалы. Бала еңбектенді. Қанша жүйкесі тозды. Бірге жатып, бірге тұрдық қой сығыз берген дайындалып жүрген кезде. Сонда қаншама нерв жоғалтып дайындалған орыс тіліне келіп мына жерде алып тастап отыр мысалы. Бұл қалай сонда? Жоғары жақ қалай не шешіп, не ойлап отыр білмедік соны. Осы жоғары оқу орнын шешіп отырғандарына, жоғары жақта отырғандар осы жағына қатты көңіл бөлсе. Ал енді баласы көптер тіптен ақылы оқталмайды олар.
Осы жылы жоғары оқу орындарының бағасы өзгеріске ұшырап отыр. Астанадағы жоғары және жоғары оқу орны кейінгі білім департаментінің қызметкері Ләззаттың айтуынша, мемлекеттік білім гранттарының бағасы мен ақылы білім беру бағасы тең болуы қажет.
Студент, который обучается по гранту, государство платит вузу в объеме 4.
Грантта оқитын студент үшін мемлекет жоғары оқу орнына 450 000 теңге көлемінде қаражат құяды. Яғни осы жылға ұлттық оқу орындарына ақылы білім беру бағасы да осы сомадан төмен болмауы қажет. Республикада 5 ұлттық университет бар. Олар Левкумилев атындағы Астанадағы ұлттық университет, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті және Қазақ ұлттық аграрлы университеті. Қалған жоғары оқу орындарының бағасы биыл 227 000 теңгеден төмен болмауы керек. Оқып жүрген студенттердің оқу ақысы инфляция көрсеткішін есептеу арқылы шығарылады. Оның бағасы 2 есеге қымбаттамайды.
Для них на уровне должна, вернее, будет только с учет индекса инфляции, но не более, не в два раза.
Қазақстандағы жоғары оқу орындарында бір жылға білім беру бағасы 200 000 теңге мен жарты миллион теңгенің арасында. Бұл Америка долларына шаққанда 1400 бен 3400 доллар шамасында. Білім министрлігінің таратқан ақпараттарына байланысты оқу ақысының қымбаттауы есебінен мұғалімдердің жалақысы көбейеді. Бірақ Ар Руха қоғамдық қорының жетекшісі Бақытжан Төреғожинаның айтуынша, заң бойынша ұстаздардың жалақысын көтеру үшін білім ақысын жоғарылатудан басқа себептер көп деген шешімдер, рұқсаттар қажет. Сондықтан олар осы себепке жиі жүгінеді.
Повышение стоимости оплаты это, в принципе, было ожидаемо.
Білім ақысының жоғарылауы күтілген болатын, себебі ақшаның құнсыздануы 25%-ді құрады. Ал университеттердегі студент алмасу және өзге де шаралар ұлттық валютада есептелінеді. Соған қарамастан, бұл жағдайда еш жақсылық жоқ. Ұлттық университеттердің бағасы онсыз да жоғары еді. Сондай-ақ, менің пікірімше, егер адамдар сапалы білім алғысы келсе, олардан болмау қажет. Бірақ университеттер бағасын көтерсе, біз азаматтар ретінде балаларымыз лайықты білім алу үшін олардан осы сомаға тұратын қызметті талап етуіңіз керек.
Требую, чтобы за такие деньги были как бы достойные условия. Наши дети получали достойное образование.
Биылғы жылы ұлттық бірыңғай тестті 106805 бала тапсырды. 100 балдан асырғандардың саны 11382 оқушы болса, қажетті межеленген көрсеткіш 45 балды. 15476 оқушы жинай алмай қалды. Ал кешенді тестілеу шілде айының ішінде болады деп жоспарлануда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мерей Сырсыбай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Қазақстанда 2 миллион адам Альянс банктен несие алып, уақытында қайтармай отыр дейді банк қызметкерлері. Сондай адамдардың бірі Қанат есімді азамат. Ол жолдасының көмегімен Альянс банктен 50 мың теңге көлеміндегі несиеге ұялы телефон алмақшы болып, алаяқтардың алдауына түсіп қалған екен.
Мәселенің мән-жайын Қарлығаш Тұрғынбекқызы зерттеп көрген еді.
Қанат есімді жігіт алаяқтардың құрбаны болғандардың бірі. 2006 жылы жұмыссыз қалған ол бір күні танысын кездестіріп, несиеге ұялы телефон алып беруді сұрайды. Керекті құжаттарды қолына түсірген танысы Қанатты алдап дер соқтырады.
Бар жоғы бір сотка алдым, таныс арқылы. Мен ол кезде жұмыс істемейтін, пенсионный отчислением жоқ болатын. Содан кейін досымның көмегіне сенуге тура келді. Альянс банктен сотка алдық. Ол маған Альянс банк толтырған құжаттарды көрсеткен жоқ.
Танысына сенген жігіт Альянс банк рәсімдеген несие туралы құжаттармен дұрыстап таныспағанда екен. Қолына 50 мың теңгенің ұялы телефонын ұстатқанда, ол оңай олжаға қол жеткізгендей болған көрінеді. Алайда жарты жыл өткен соң, оның танысының ұялы телефонмен бірге тағы да бірнеше дүние мүліктерді алғаны белгілі болады. Ал осы уақытта оған ұялы телефон алып берген танысы алаяқтық әрекеті үшін сотталып кетеді.
Мен Альянс банкке 500 мыңдай қарыз екен. Өткені ол сондай сомаға кредит оформлетет. Маған бір сотқа ғана алдым деп айтқан. Менің құжаттарымды алып 500 мыңға кредит оформлететіп, мені алдап соғыпты. Мен қазір кредит төлеп жатырмын. Енді амалым не? Өз құжаттарымды өз қолыммен бердім. Кімді кінәларын білмеймін.
Біз осы мәселеге қатысты Альянс банкке хабарласқан едік. Банктың баспасөз қызметшісі Әсел Ахметова бұл мәселеге былай деп жауап қайырды.
Ол жеке жағдай болғандықтан, оны банктің ішінде жеке қаралады.
Тағы бір айта кетерлік жайт, алаяқтарға алданған азаматтар өзінің алданып қалғанын дәлелдеу керек екен. Содан кейін бұл мәселені банктың арнайы қауіпсіздік бөлімі қолға алатын көрінеді. Алайда біз осы мәселе тұрғысында мамандардың да пікірін біле кеткенді жөн көрдік. Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетінің доценті Ильяс Исаевтың айтуынша, мұндай өкінішті жағдайлар бүгінде жиі кездесетін көрінеді.
Елдің шартқа тұрғаннан кейін үйін залоққа қояды. Шартта қалай етілді, амал жоқ, бере тартта жазылды ғой. Екі жақ келісілді ғой. Балансын алып алған күннің өзінде де коммерциялық банктің қаржылық жағдайын жақсартты. Мынау азаматтардың барлығы несие алған.
Қазіргі таңда барлық несие алған азаматтарға жеңілдіктер ұсынылып отыр. Пайызын төмендетсе, тағы бір көмек ретінде мерзімін ұзартатын көрінеді. Ал егер мұндай мүмкіндіктерге де келіспеген жағдайда, онда басқа шара қолданамыз дейді мамандар. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қырылғаш Тұрғынбекқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азат хабарлар арқылы жалғасады. Қазақстанда елдерге арналған журналдар жылдан жылға көбейіп келеді, бірақ журналдар оқырман талғамына сай болмай отыр.
Журналды оқушылар бағасы да қымбат деген пікір білдіріп отыр. Тақырыпты Алматы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы жалғастырады. Қазақстанда шығатын санаулы журналдардың өзін оқымайтынын айтқан сұхбаттасымыз Бота есімді келіншек жалпы журналдар бағасының қымбат екенін сөз қылды. Оның пікірінше қаптаған басылымдардың орнына балаларға арналған журналдарды шығарған жөн.
Қазақстанда шығатын журналдардан Жұлдыздар отбасын алып оқимын, сатып алдан кейін балаларға арналған журналдардың ішінен Балақан журналды алам. Басқа журналдарды алғанға қымбат болғандықтан алуға онша қалта көтере бермейді. Ресейден келетін журналдар жоқ, оқымаймыз. Себебі олар да қымбат. Кітапханалардан алып Парасат журналын, Жалын журналын, тағы да денсаулық және отбасы журналын кітапханадан отырып оқимын. Ал бірақ былайша сатып алғанға, жазартып алғанға да жоқ, жазартып алмаймыз. Дүңгіршіктерде көп кездесе бермейді, оның кездескен күннің өзінде қымбат. Қандай бағада 200-250 теңге оларда.
Келесі сұхбаттасымыз Жанар әйелдерге арналған журналдар талғамға сай келмейтінін айтады. Оның айтуына қарағанда, журналдар жиі жарық көрмейтіндіктен қажетті ақпаратты алу қиын.
Бұл журналдардың көбі, ақпараттың көбі, басқа орыс журналдарынан алады, басқа Қазақстанда. Сосын көбінесе сурет енді оқырманды қызықтыру үшін шығар, көп суреттерді көп береді. Барлық мысалы әйелге қатысты тақырыпты қозғауға тырысады, бірақ дегенмен де мысалы адамның көңіл көкжиегін кеңейтетіндей нәрселерді ол жерден таба алмайсыз. Кеңес үкіметі кезінде олардан мысалы жан жақты болатында. Қазір енді бәрі мысалы журнал көп болғаннан кейін де шығар, әртүрлі бағыты шалғаннан гөрі мысалы бір бағытта ғана алып сол тақырыпты ғана жазуға тырысады. А ондай журналдар мысалы елдің бәрінің бірдей қызығушылығын туғыза бермейді деп ойлаймын. Ол тек белгілі бір топқа ғана арналып қалады.
Қазақстанда 90-шы жылдарға дейін әйелдерге арналған екі басылым ғана болған дейді. Осы тақырыпқа зерттеу жүргізген Жұлдыздар отбасы журналының бас редакторы Жарылқап Қалыбай. Бірі Қазақстан әйелдері болса, екіншісі Ақбосаға. Оның айтуына қарағанда, әйел мен ерлерге арналған журнал деп бөліп қарастырғаннан гөрі отбасылық журнал шығарған жөн. Ол сонымен қатар әйелдерге арналған журналдар көңілінен шыға бермейтінін жеткізді.
Бұлар шатасып жүрген басылымдар. Олар мысалы Әлия обаста әйелдерге арналған деп бас шығып еді, бірақ соншалықты сұранысы болмады, өзінің жолын таппай келе жатыр. Әйтпесе басында әйелдер басылымы деп Әлия деп жетіне қылды, кейін өзінің бағытынан айырылып қалды. Қазіргі тұрақты бір бағыты, белгілі бір өзіне тән беті жоқ журналдар. Шатасып біресе былай, біресе былай кетіп жүрген таза әйелдерге арналған сондай басылым болып, және әйелдердің мынау халықаралық журнал бар, Лиза деген жоба, керемет. Тек сол әйелдердің мәселесін көтеріп, әйелдердің өмірін көрсетіп, не қылатын, сондайға арналған журнал болса, ол басқа.
Алия журналының бас редакторы Светлана Британова болса, қазіргі оқырмандар талғампаз екенін айтады. Ол ең бастысы оқырман ана тілінде оқығысы келеді деген пікір білдірді. Сондықтан ол журналды бағасына қарамастан, оқырман өзінің рухани қажеттілігі үшін алғаны дұрыс деп есептейді. Светлана Британова журнал бағасының қымбат болатын себебін типографиялық қызмет бағасының үнемі көтеріліп отыратынымен байланыстырады.
Я думаю, что насколько журналы наши отвечают требованиям читателей, лучше скажут сами читатели.
Меніңше, журналдың қаншалықты талғамға сай келетін оқырман айтуы керек. Біз шығарып отырған журнал әлемдік стандарттарға сай шығарылып отыр. Бұл біздің басты мақсатымыз болатын. Ана тілінде жарық көретін әйелдерге арналған басылым қажет болды. Өйткені әрбір қазақ әйелі ана тілінде өзіне қажетті ақпаратты алуға құқылы. Ал өзге басылымдар туралы оқырмандар айтқаны дұрыс. Әріптестерімнің жұмысын талқыға салу мәдениеттілікке жатпайды.
Я думаю, об этом лучше скажут читатели. Обсуждать работу моих коллег я считаю для себя неэтично.
Қазақстанда қазақ тілінде шығатын журналдар 15 мың мен 50 мың тиражбен жарық көреді екен. Журнал сатумен айналысатын сатушылар болса, журналдың азғана данасының өзін өткізу қиыншылық туғызып отыр дегенді айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қымбатты тыңдаушы, сіздер Азаттық бағдарламаларын тыңдап отырсыздар.
Айта кетейік, Қашқар қаласы Жібек жолы бойында орналасқан тарихи шаһар. Қытайдың Шыңжаң аймағында бұл жәдігер мекеннің тарихи келбетіне алдағы уақытта нұқсан келетін сыңайлы.
Бұл туралы әріптесім Нұрлытай Үркімбай толығырақ тарқатып айтып береді.
Қашқар қаласы Қытайдағы Шыңжаң ұйғыр аутономиялық аймағының ірі қаласы ғана емес, ұйғыр халқының мәдени орталығы болып есептеледі. Айрықша архитектуралық өрнектері мен ерекше өмір салты бірнеше ғасырлардан бері жалғасып келе жатқан бұл қаланың сәулет құндылықтарына қатер түне бастағандай. Дабыл қағушы арнайы мамандар мен сарапшылардың айтуынша, қала ресмилері Қашқардың ескі қала ауданында тұратын көптеген отбасыларын өзге мекендерге көшіріп, ол ескі үйлерді қайта салып, инфрақұрылымдар жүргізу қажеттігін алға тартуда. Жалпы алғанда ресмилер 5 миллион шаршы метрден де көп ескі үйлерді қайта жөндеуден өткізіп, 45 мыңдай отбасын өзге ғимараттарға көшірмекші. Қала ресмилері мұндай әрекеттердің өте қажеттілігін алда болуы мүмкін жер сілкіністерімен байланыстыруда. Расында Шыңжаң, яғни Шығыс Түркістан аймағында жер сілкіністері жиі болуда. Мысалы, бір ғана 2003 жылғы жер сілкінісі кесірінен 270 адам қаза болғанды. Қала басшыларының уәде сөздеріне қарағанда маңызды ғимараттар сақталатын болады. Бірнеше 10 жылдық тарихы бар небір үйлер ұйғыр халқының архитектуралық ерекшеліктерін, яғни жер сілкінісіне төтеп бере алатын қасиеттерін ескере отырып, қайта салынбақшы. Алайда ежелгі тұрғын аймағындағы сандаған үйлердің орнына жаңа сипаттағы көп қабатты үйлер салынып, ірі базарлар мен мектептер тұрғызылмақшы. Ресмилердің сөзіне қарағанда, мұндай жаңалау бағдарламасын жүргізудің маңыздылығы су, электр және құбыр жүйелерін жүргізудің қажеттілігіне байланысты болып отыр. Бейжіңдегі мәдени саланы қолдау орталығының кеңесшісі Мэсью Ху Шиньюдің айтуынша,
If we look at every single house of this Uyghur people's homes, it's not significant. Some of them have very interesting carvings on the door frame.
Ол ұйғыр тұрғындардың әрбірінің үйі маңызды деп айта алмаймын. Алайда ол үйлердің кейбірінің есігінде немесе жалпы архитектурасында ашқа оймышталып салынған небір қонды тарихи өрнектер бар. Кезінде түрлі мешіттер айналасына топтастырыла салынған үйлер үлкісі арқылы тұтас қаланың қалай тұрғызылғанын осы архитектуралық айшықтардан білуге болады. Егер ондай үйлер бұзылып қайта салынса, онда әлгіндей тарихи архитектуралық дәстүр жойылып, қаланың маңыздылығы көзден кетпекші.
Деді
Мәсіу. Қытай және Орталық Азия елдері Жібек жолы бойындағы тарихи қалалардың ЮНЕСКО-ның тарихи мәдени құндылықтарды сақтауға бағытталған әлемдік мұра тізіміне енгізілгендерін қалайды. Алайда ресми Бейжің ежелгі Қашқарды ол тізімге енгізбей тастады. Осылайша Қашқар қаласының тарихи құндылықтарын сақтап қалу, Қытайдың өзге де ескі қалаларын сақтау мүмкіндігінің азая түскені сияқты проблемаларға тап болып отыр. Дей тұрғанмен көптеген сарапшылардың пікірінше, Қашқарды қайта жаңғырту бағдарламасы астарында Қытайдың саяси мүддесі де жатыр. Мысалы, Вашингтонда орналасқан ұйғыр өкілдерінің құқын қорғау бағдарламасының басшысы Хенрик Сатзиевскийдің пікірінше, ол бағдарлама ұйғыр халқын ассимиляцияға түсіріп, олардың бейбіт қарсылықтарын әлсіретуді көздеуде.
Басқаша айтқанда, ұйғыр халқын ғасырлар бойы қалыптасқан үйлесімді өмір салттарынан ажыратып, оларды үкімет тарапынан ұйымдастырылған көпшілікке арналған көп қабатты үйлерге көшіру. Онда үйлерді тұрып жатқан ұйғыр ұлт өкілдерінің кез келген наразылық әрекеттерін Қытай үкіметі еркін бақылай алады, дейді сарапшылар.
Қымбатты тыңдаушы, осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды.
Бүгінгі модераторлар мен Үкілей Бесте және Талғат Үсенбек сіздермен келесі кездескенше қоштасамыз.
Аман сау болыңыздар.